galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab jimco ah bisha mayna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: dad kale oo laga tarxilay waddankan Mareykanka ayaa maanta laga dejiyey magaalada Muqdisho.
Walaakadu waxay isku jireen adi 22 dadka aniga soo galay oo boodharka isku soo dhiibay, iyo inta kale oo dad meesha adii waxoogaa joogay. Dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laaqay, dad samilkooda isdagaaleen, dad daraayis wax lagu qabtay, dad noocaas isugu jireen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan waxbarashada loo sameeyey, oo imtixaanka loo daabaco kaararka loo sameeyey inay u fariistaan loogu talagalay. waa arday dhan tiro taqriiban 23,000.
imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah, si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka loogu soo qaatay sanadkan.
manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay bangareyso oo qof kasta muwaadin oo Soomaali ah oo heli karo.
xubintii umuraha Islaamka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa laashay 8 ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna amartay in dib loogu noqdo doorashadooda. warqad ka soo baxday maxkamadda oo ku taariikhaysanayd 16-kii bishan May ayay maxkamaddu ku sheegtay in kadib dacwo socotay in ka badan 5 bilood ay ku baabi'isay go'aankii xubnaha madasha qaranka iyo guddigii doorashada federaaliga ee lagu fasaxay 8 kursi oo ka mid ahaa 11 kursi oo guddiga xalinta khilaafaadka ay hore u laaleen. qoraalka ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay taageertay go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka ahaa in kuraastaasi la laalo islamarkaasina dib loogu laabto doorasho cusub. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay amrayso in doorashada cusub lagu tartamo kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada kala ah cabdulaahi maxamed aadan shaacir, maxamed saciid cabdulaahi, maxamed axmed abtidoon, nadiif aadan isaakh, muna khaliif sheekh abuu, cabdicasiis saalax carmaan, sharma arke garaad saleebaan buraale, iyo samra ibraahim cumar. waxaana dacwadda ka gudbiyey dadkii kale la tartamayay ee kala ahaa muumino sheekh cumar, aadan maxamed cali, khaalid cumar cali, maxamed mukhtaar ibraahim, boqor cabdulaahi axmed cali, malaaqsiidow maadow, ibraahim saalax dayfullah, iyo caasho xaaji cilmi. macadda sida go'aankan uu u dhaqangeli doono, waxaana jira in kuraasta ay maxkamaddu laashay ay xildhibaanada ku fadhiyay hore uga qayb galeen doorashadii madaxweyne ee dalka ka dhacday 8 February iyo go'aano ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliya.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in argagixisnimada iyo Kuuriyada Waqooyi ay yihiin ajendayaasha ugu waaweyn ee kulanka hogaamiyaasha wadamada ku jira G7, kaasoo maanta oo Jimco ah ka bilowday Seychelles oo ah jasiiradda ugu ballaaran ee Mediterranean-ka. isagoo uu dhinac fadhiyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha dalka Mareykanka sheegay in kulan khaasa oo diiradda lagu saari doono dhibaatada Kuuriyada Waqooyi. halista nukliyarka iyo tan gantaalo ay sii kordhayso ee Kuuriyada Waqooyi ayaa loo arkaa caqabad amni oo weyn oo Trump uu wajahayo, lagana sugayo inuu xal u helo. Trump waxa uu horey wacad ugu maray inuu ka hortagi doono Kuuriyada Waqooyi inay awood u yeelato inay hesho gantaalo nukliyar ah oo gaari kara dalkan Mareykanka.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xogta ay u dusiyeen warbaahinta Mareykanka ee ku aadanayd baaritaanada qaraxyadii Manchester ka dhacay, islamarkaasina ay ballan qaadeen inay arrinkaasi baariyaan. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi ay tahay wax laga caroodo. xogta la dusiyey ayaa ku saabsan baaritaani taasi oo ay ka mid tahay magaca qofka qaraxa fuliyey iyo sawirada ay boliisku caddeyn ahaan ugu hayeen waxaana ay ka caraysiisay boliiska baaritaanada waday ee waddankaasi ingiriiska. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna ku sugan shirka isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ee magaalada Brussels, waxaana ay arrinkaasi la wadaagaysaa ahmiyadda difaac iyo xogta inay isdhaafsadaan dhinacyadu ay muhiim u tahay weli macadda cidda bixisay xogta la dusiyey.
Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari basa oo siday dad masiixiyiin ah iyagoo dilay ugu yaraan 23 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 25 qof oo rakaab ah lagu dhaawacay weerar ka dhacay Jimcahan maanta ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in kooxdaasi ay safar xagga diinta ah ugu socdeen koonfurta magaalada Qaahira ee dalkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. Dowladda Mareykanka ayaa dad kale oo hor leh waxay ku celisay magaalada Muqdisho, waxaana dadkaasi la sheegay in tiradoodu ay ka badan tahay 50 qof. Dadka ilaa iyo hadda ay dowladda Mareykanku soo tarxiishay waxay gaarayaan 270 qof. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhoweyd waxay wareysatay qaar ka mid a dadkaasi maanta Muqdisho dib loogu celiyey, oo kale ah Samiir Cabdiraxmaan Carab iyo Salmaan Maxamed Ducaale. Waxaana ku horeynaya hadalka Samiir.
walaal markii hore waxaan joogi jiray Miami, marka Miami aan badan ku xirnaa ari Georgia la geeyay, haddana Miami lagu soo celiyay, laakiin markii u dambeysay Miami ayaa lagu soo qaaday, meelo badan ay soo mariyaan.
Marka maxay ahayd sababta lagugu diiday inaad dalkan ku noolaato Mareykanka? Maxay kuu sheegeen inay dib kugu celinayaan?
Taas horta jaajta mar hore kumay in waddankana laga celiyo waa badneen, dhalinyaro badan ahayn, qof kastana kiiskiisa ku dagaalamayay. Kiiskana dee markuu dhammaado ama qofka waxaa la siiyaa wax order removal la dhaho oo waddanka in laga celiyo. marka qofka saddex bilood markay hayaan uu sii dayn jiray, ma fahanta?
Haye.
Marka saddexdii bilood waa dhamaystay, ka badanaa dhamaystay, waxay sii dayana maana arag.
Marka goormaa Mareykanka soo gashay adiga?
Mareykanka waxaa soo galay 2016 bishii koowaad.
Marka ilaa intaas ma xabsi ku jirtay?
Marka intii dambe waxaa ku jiray xabsi oo criminal ku jiray. Marka hore xabsi caadi ah isaga jiriyo oo detention ah, intii dambe waxaa ku jiray xabsi oo criminal ah.
Haye, marka adiga ma xaakim yaa ku xukumay?
qofka markuu horeysu meesha gala interview laga qaadaa, interviewga marka laga qaado hadduu interview ku baasana maxkamadda loo gudbo, adii kalena halkaasa laga soo celiya, mafahanta?
Haye.
Marka interviewga ku baasay maxkamadanagii yaa maray, maxkamaddu u dambeysa waxaa lagu siiyey marka order removal waddanka in laga celiyo.
Marka ma kuu sheegeen sababta?
Bay sabab ma jirtada, maadaamo sabab wax lama jiro. Waagii hore Soomaalida saasun bay iska ahayd 2008-9-10 ilaa iyo waqtigaasoo dhan xiligu Cabdirashiid Cali Sharmaag safaaradda hayo kale. qofka marka la siiya order removalka ama dhinaadka waxa loo yaqaanaba waxaa la siin jiray oon saddex bilood ahayn jireen, kadibna banaanka dhigi jiray waxaa dhigi jiray hore Mareykan isaga noolow qof la celiya muuna jirin.
Hadda meeqa ahaydeen maanta kooxdiina Muqdisho laga dejiyey, meeqa ahaydeen?
50.
Haye, maxay isugu jireen 50-kaas?
walaa kontonka waxay isugu jireen adi 22 waxay ahayn dadka aniga soo galay oo borderka isku soo dhiibay, iyo inta kale oo dad meesha adi waxoogaa joogay.
dadka hadda tusaale ahaan adinkoo kale waxaa ahaydeen dad dacwadahoodii la diiday oo ay dowladdu ku qancweysay, dadka kale maxay ahaayeen idinla socdeen?
dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laabtay, dad familkooda isdagaaleen, dad daraagis wax lagu qabtay, dad noocaas isugu jireen.
marka ma dad kale idinla socday oo dalal kale u dhashay, mase 50-kiinaba Soomaaliya ahaydeen?
adi markii hore laba Kenyatina la socday, labadii Kenyati waxaana looga reebay, Kenyana looga reebay.
bal waxaa nooga sheegtaa si dadkuna u fahmaan, safarkaaga ah Mareykanka ku soo gashay sidee buu ahaa, xaggee ka timid markii hore?
markii hore Soomaaliya ka tegey, waxaan qaatay fiisa oo Braziila, Braziila ka tegey, Braziil markaan ka tegey ilaan fiisa watay 800 igaga gatay. inta kale waxaan ku maray Beyru, waxaa ku galay lug gaari, baan ku maray base adi ilaa waxaa ku socday Ecuador, Ecuadorna sidoo kale gaariya uga baxay bas, Colombia bas aan ku galay oo uga baxay. marka Colombia marka laga baxa waxaa la maraa baddaa la maraa, doonaan halkaas ka raacnay. doontii markaan ka raacnay waxaa ku degnay Panama jungalkeeda, meel duuro howd ah. marka halkaasaan 7 beri ka lugeynaynay dhul jungal oo howd ah.
marka ma koox kooxa u socotiin, mase qof qofa ahaydeen?
maya koox kooxa adi 5-6-7-8-9 cadbaad intii waddada isku aragtay isii raacda.
marka ma dad wadada yaqaano oo muqalasiin ahaa idin wada mise dad iskood u socda ahaydeen oo iyaga isticmaalaya jihooyin
bangalkaas marka la gaaray horta dadku waxay isugu xiriyeen dad mukhalas qaato lacagtooda wata laakiin markaas anaga lacagta anaga isticmaalayno lacagtaada meel isku marinayso waayo qof keligiis wadan ma mari karo meesha ma taqaan afna ma taqaan dadka isbaanisha ku hadlaan marka waa inay lacagtaada ku wado
marka qofaa lacag siinaysaan qofkaasaa idin wadaayo idin geynaya maraykan
wadankasta markaa galo mukhalasa kaa qaada lacagtiisa siinaysaa laba kun oo doolar saddex kun oo doolar mukhalaska wadankasta wuxuu kaa cunaa saddex kun afar kun uu kaa cunaa marka lacagtaada waxay ku tahay documenti marka lagu qabto booliska qabto wa ku baarinayaan ama waxugula maku baarinaa mise waxaawaaye waxaana siinaysaa wax isbahana marka waxay ku weydiisaa waa inaad siisaa adoo mukhalaskii kula socdo
markii aa maraykan soo gashay meeqa lacag ahay kuugu kacday inaa maraykan timaado
geedi labaatan kun ay u kacday
hadda muqdishaa ku noqotay muxuu yahaa qorshahaaga
qorshayga muxuu yahay xoo meelaa ka bilaama aye
asalaamu calaykum
waalaykum asalaam walaal magacaaga
ha walaal waxaa la yidhahaa salmaan maxamed cala la yidhaha walaal
haye salmaan waxaa nooga warantaa bal sidii safarkaaga iyo soo gelitaankaaga maraykanka marka hore uu ku yimid
walaal horta maraykanka waxaan soo galay labadii kun iyo shan iyo tobanka bishii koobaad tobnaad markaa interview baa laiga qaaday adigu interview waan ku baasay maxkamad baan ayaan waxaan aaday labada kun iyo lix iyo tobanka bishii sideedaad baan ayaan maxkamadda tegay
marka inta u dhexeysa marka dacwada aada ku baastay iyo marka aad maxkamadda tagtay xaggee ku sugnayd oo aada joogtay
waxaan joogay markii hore taxis baan ayaan kasoo galay kadib markii dambena january 2016 ayaa layga soo transferay afar iyo tobankeedii georgia lay keenay georgian marka aan ku dhacay kuna dhamaystay kiiskaygii
marka intaas banaankaa joogto ma ahayn qof xabsi ku jira
maya xabsigaan ku jirin mar leba banaanka maan aadin
bal waxaa nooga warantaa safarkii maraykan aada ku timid xaggee kasoo bilowday sideese maraykan ku timid
walaal iskumid baan ahayn brazil baan ayaan soo marnay ecuador beru dhulkaasaan soo marnay sidaas timiru kugu sheegay
haye marka ma isku lacag intaa la-eg oo ilaa sida hadda uu sheegay sideed iyo labaatan kun ma lacag intaa la-egaa kaaga baxday safarkaaga maraykanka mise ka badan
walaal aniga safarka walaal soddon kun oo doolar ba ayaa igaga baxday dhowr jeer baa la xiday oo meelahan laatiinka laygu xiray layga sii daayay
tusaale ahaan hadda marka xamar laydinku celiyo ma lacag laydin siiyaa jirta
may shilin nalama siin walaal wax allaale wax nala siiyay ma jiraan criminal baaba ayaa nagala dhigay diyaaradda waxaa nala saaraa berigii hore waxaa raaci jiray ice immigrationka ayaa raaci jiray laakiin annaga hadda waxaa nala socday militarigii maraykanka ayaa nala socday
kaasi waxa uu ahaa salmaan maxamed ducaale waxaase kasii horreeyey samiir cabdiraxmaan carab labaduba waxay ka mid yihiin tiro konton ruux gaaraya oo waddankan maraykanka laga musaafiriyey oo dib magaalada muqdisho maanta loogu celiyey halkaasina diyaaraddii ka dejisay waxay u warramayeen falastiin axmed iimaan
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa laashay natiijada doorashada sideed kursi oo ah kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka oo horay muran uga taagnaa maxkamadda ayaa amartay in kuraastaasi dib loogu tartamo khadka taleefanka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa haatan si toosa ugu jira wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo la hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta go-aankan maxkamadeed uu saameynayo cabdulqaadir soo dhowow bal siyaasiyiinta aada la hadasha ku way yihiin marka hore
caasha aada umahadsan tahay go-aanka maxkamadda oo nuqul ka mida ay heshay v o eda waxaa ku cadayd in sideed kursi oo horay dacwadahooda usocdeen muddo shan bilooda ay maxkamaddu dib usoo celisay kula raacday go-aankii guddii khilaafaadka ee xilliga shaqaynayay markay socotay doorashada dadka go-aanadan ay saameynay waxaa ka mid ahaa ibraahim saalax dayfullah oo kuraastan sideedda mid ka mida u tartamay islamarkaana dacwadaha iyo in qaab ansaxa looga badiy aaminsanaa dacwad la muddo ku jira waxa uu ii sheegay in dacwaddan muddo ay socotay ugu dambayntiina maxkamadda sare ee dalka ay xaqiijisay in ay dib loogu laabto doorashada kuraastan waxaan kaloo la hadlay Marwaca Shaxaaj Cilmi oo kamid ahayd xubnahan dacwadooda socota isla markaana doorasho ka dhacday magaalada Cadaado. Qaab sida xilliga ay ku doodaysay Marwacaasho iyo doodda socotay maxkamadda iyo dacwadu waa ahayd in aan loo marin hanaanki saxda ahaa doorashada ay ku dhacday qaab masuqmaasuq ah oo uu kusoo baxay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo ka qayb gala doorashooyinkii dalka ka dhacay tii guddoonka tii madaxweynahaba lagu magacaabo xildhibaan Abdisadoon Yare kursigaas uu ku fadhiya isla markaana iyana dib loo celshay. 8 kursi dhammaantood waxay ahaayeen kuwa markii hore guddiga khilaafaadka maamulkii ama guddiga doorashada heer qaran ay soo celiyeen, laakiin markii dambe madasha qaranka ayaa arrintaasi laashay oo xildhibaanadaasi ku soo celisay meesha doodaas ayaana taagneeday caasho muddooyinkii dambe. Waxaas ugu dambeyntii arrintan ay soo isbaxday islamarkaana faragelisay maxkamadda sare ee dalka, waxaana dib loo laalay 8 kursi oo xildhibaanadan ama siyaasiyiintan markaa la yiri diba ugu tartamaano in loo maray qaab sharciyan maxkamaddu sheegtay.
waxaad ka warantaa waxaad sheegtay inaad la hadashay xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi oo kamid a kuraasta dib loogu tartamayo inay hadda u tartantana diyaar u ah, ma kuu sheegtay rajada ay qabto Caasho Xaaji Cilmi ee ku saabsan bal in dib loogu tartamo kursigan hadda dib loo celiyey?
Caasho Xaaji Cilmi waxay ii sheegtay in dadka Soomaalidu iyo siyaasiyiinta wax badan qaabka waxu dhacaan markii laga hadlo kursigeeda ay la yaab ahayd waxay xustay. Inkastoo iyadu dabcan aysa qof siyaasi oo kursigan iyo arrintiisa ku jirtay in doodo badan ay jireen, waxay xustay inta Cadaado ay joogtay in iyadu doorashada aysan ka qayb gelin in kursigan qaab qaldan loo wajaha, sidaas darteedna ay sheegtay inaysan marna ka harin ilaa sharciga ay sheegtay inay tagto. sidaas ayay la xustay inuu maanta ku timid in maxkamaddu ay arrintaasi go-aamiso inay mar kale dib loogu tartamo kursigan. Caasho Xaaji Cilmi marka laga hadlayo qoldadii haweenka kuraasta u qorneyd xilligaasi ama hanaanka wax lagu qaybsanayay ayay ahayd in 2 qof oo dumar ay ku tartamaan. Marka Caasho waxay mar walba taagneyd in kursigan qaab siyaasadeed ama beel ahaan in dumar ay ku tartamaan ayay ahayd, sidaas darteedna wiil baa kusoo baxay oo rag baa ku fadhiyay kursigaasi. dooda ugu weyna Caashaal khaasbay salka ku haysay kursigan. kuraasta kale ee doodu ka taagneyd waxaa kamid a Cabdicasiis Sarmaan oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Ibrahim Saalax baa la tartamayay kursigaasi, horeba loo laalay mar kale baa lagu celiyey. wuxuu ahaa kuraasta dooda weyn ee ka taagneyd oo aadka laysku hayay. waxaa kamid ahaa kursigan Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirka hore ee batroolka oo xildhibaan Shaar hadda uu kusoo baxay oo isagana Jubbala doodiisu aad bay u socotay oo waxay ahayd. waxaa kamid a gabar lagu magacaabo Murakey oo iyadana kursigan markii hore lasoo celiyay, laakiin madashii qaranka oo ahaayeen madaxdii maamulada Soomaaliya iyo madaxweynihii dowladda ee xilligaasi xubnihii shaqeynayay ay qaab awood ah ay guddii khilaafaadka u laaleen, isla markaana ay yidhaahdeen waa in laga gudbaa si ay doorashada u hirgasho. xilligaasoo waqtiguna aada u yaraa, doorashadu ay soo dhaweyd, qof walbana uu xilligaasi u orday si uu cod ku heli lahaa, maadaama guddiga madasha qaran qaarkood ay ahaayeen musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimo. markaas qaab cariiri baa muuqday Caasho.
marka ugu dambeyntii si kooban Cabdulqaadir, waqtigaana haya, waqti ma loo qabtay hadda doorashadan la qabanayo?
waqti saxa oo hadda la qabta ma jiro. waxaa kaloo la isweydiin karayaa dhaxalgalkeeda iyo sida arrintan ay ku suurageleyso iyo waxay ka dhihi doonaan hay-adaha dowladda. inkastoo maxkamaddii ugu sareysa dalka go-aan kale ay gaartay, waxaana la sugi doonaa xildhibaanada 8 ah oo iyagu dabcan madaxweynaha kursiga fadhiya soo doortay iyo go-aanno dalka ka hirgelay u codeeya bal qaabka mar kale looga saari doono isay u tartami doonaan. su-aashaas baa la sugayaa jawaabteeda oo hadda loo fadhiya.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir. kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka taleefanka ee Muqdisho si toos ugu jiray.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, Jacfar Kukaay ayaa la diyaara.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socota ee ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaanu ku soo qaadaynaa imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadayso ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka baxaysa dugsiga sare. Tirada ardaydaasi waxaa lagu sheegay 23,000, waxaanay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo. Barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa xilligan ma yahay waqtigii ku habboonaa in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed. Maxaase loo baahan yahay in lagu tallaabsado haddiiba ay dhacdo in imtixaan midaysan laga qaado ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga sare guud ahaan dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland Abshir Ow Yuusuf Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan Maxamed Cabdulqaadir, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, weydiiyo bal inuu warbixin kooban naga siiyo imtixaanka hadda socda iyo heerka uu marayo.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay. Waa sidaa u sheegtay, wasaaradda waxbarashada waxay maalmahan ku mashquulsaneyd qaadista imtixaanka qaran ee dugsiga sare looga baxayo, oo ah sanad saddexaad oo imtixaanka noocaas la qaado. Oo imtixaanka midaysan uu loo dhan yahay oo laga qaaday ardada waxaa sanadkan saad la socotaan waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan qorshaha loo sameeyey oo imtixaanka loo daabaco kaararka loo sameeyey ee u fariistaan loogu talagalay waa arday dhan tiro taqriiban 23,000. Runtii imtixaankiina waa loo fariistay, waxay bilaabay maalinta sabtida ahayd oo taariikhdu ahayd 20 May 2017, wuxuuna ku ekaa shalay oo taariikhdu ahayd 24 May 2017.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waxaan aadayaa wasiir Abshir Ow Yuusuf Ciise, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland. Wasiir, adinku inteebu idinla marayaa xaalka imtixaanka dugsiga sare?
Waxa weeye annagu waxaanu qaadnay imtixaankaanu qaadnay waa dugsi sare iyo hay-adka isku jira weeye. Imtixaankaasuna waxa weeye waa sanadkii 13-aad weeye, sanadka 13-aad ku ah inkii la qaaday. Marka eydadka iyo foonfooradu way isku jiraan, waxa weeye 12,680 arday
dugsiga dhexe iyo dugsiga sare.
Way,
maadaama dowladda federaalka ah ay qaadayso imtixaankan midaysan dugsiga sare looga gudbayo, adinku maxaad qayb uga noqon weydeen maadaama afarta maamul goboleed ee kale ay ku jiraan imtixaankaasi?
waxa weeye saad ula socotid dee federaalku hadde runtii waa wax maartay runtii hadde tartiib u socdo processkiisii baa lagu jiraa. Puntland runtii iyadu waad garanaysaa sanadkii 13-aad weeye. Marka runtii ardada sideedaba inagu markaynu qaranka ahay waxaa looga qaadi jiray imtixaanka wuxuu ahaa manhaj midaysan weeye. Ardadu markay manhaj midaysan leedahay ayaad imtixaan guud qaadi karaysaa, laakiin haddii weli manhajkii magaranaysa aan laysaga iman, marka ardada markaa qiimaheedii dee meelu ku dhacayo ma jirto, mana dhacdo imtixaan guud in la qaado arday manhajkoodu kala duwan yahay. Marka haddaad maqashid arday baa imtixaan guud laga qaaday, waa inay leedahay manhaj midaysan, waa inay leedahay.
Waye, waa kuu soo laaban doonaa khadka iigu jir. Waxaan hadda u weecanayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Doctore, dabcan xogaal baad u tahay waxbarashada Soomaaliya. Imtixaanadan midaysan ee hadda la qaadayo oo aan dabcan sanadkii ugu horreeyay ahayn, inkastoo tirada ardada ka qayb qaadanaysa ay kala duwan tahay, sidee baad u aragtaa adigu?
Waan salaamayaa walaalahay khadka ku jira dhammaantood iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaysa maanta. Bacdi salaam, runtii waxaa mudan in maaragtay aada loogu farxo in maanta ay imtixaanaadkaasu ay galeen arday baaxadooda intaas gaarayso oo dalka oo dhan ah. Waxayna muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda waxbarashada tan federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ugu jiraan in ardayda Soomaaliyeed dhanka waxbarashada aada looga haqabtiro. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, runtii imtixaanaadka midaysan ka dhaca Soomaaliya sida agaasimaha guud uu sheegay ma aheyn kuwa dhacay keliya 3 sano la soo dhaafay. Runtii waxaan isleeyahay inta uu sheegay wasiirka Puntland sanad walbaba imtixaanad waa la qaada Soomaaliya oo midaysan oo maaragtay gobollada ay ku jiraan. Runtii berigii aniga aan joogay wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare sanadkii 2010 iyo 2011 waad xasuusataan in imtixaanaad guud dalka iyo xeryaha qaxootigaba ay ka qayb galeen Dadaab iyo kuwa ku yaala Kenya iyo Ethiopia ku yaala bay ka qayb galeen. Runtii imtixaanadkaas way jireen, walow hadda wasiirka Puntland uu sheegay 13 sano in imtixaanadkoodu soo socdeen, laakiin intaasba waxbarashada dalka Soomaaliya way wada socotay. Walow nasiibaha arrimaha siyaasadeed ay keenayso inaan la helin manhaj midaysan, waa runtii wasiirku imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka lagu soo qaatay sanadkaas oo caruurta soo baxaysana ay yeelato maqaam lagu wada darso aqoontooda waxbarasho heerka ay gaarsiisan tahay si ay jaamacadaha ugu diyaar garoobaan. Maxaa yeelay Jacfarow, waxaad arkaysaa ardayda Soomaaliyeed markii ay dugsiyada sare ka baxaan oo ay shahaadooyin soo qaataan oo ama dibadaha yimaadaan mustaqbalkooda waxbarashadu usan sinnayn. Maxaa yeelay manhaj midaysan ma laha. Ardayga ka yimid hadda Puntland iyo kan ka yimid Xamar ama Kismaayo ka yimid isku manhaj ma ahayn. Markay tagaan Pakistan ama Qaahira ama Turkiga ay tagaan oo la yidhaahdo jaamacad baad gelaysaan, waxaa dhacaysa qaarkood inay waxbarashada ku fiican yihiin, qaarkood inay maaragtay mustaqbalkooda aad u liito. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya in siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliya dowlad goboleedyad iyo dowladda federaalkuba aysan ahayn mid u danaynaysa maslaxadda caruurta iyo waalidka shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay siyaasadan la isku haysto waxaa uga muhiimsan in caruurtoodu ay helaan waxbarasho qiimo leh oo ay dibadda iyo gudahaba ay uga faa'iidaystaan.
Way waa kugu soo laaban doonaa doctore. Waxaa kaloo qadka ku jira Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee isla dalkan Mareykanka. Ismaaciilow, waad maqlaysaa in imtixaanadii midaysnaa dalka laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa laga qaadayo hal imtixaan, inkastoo maamul goboleedka Puntland kiisa uu gaar u yahay. Adigu sideed u aragtaa horta in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed ee hadda dugsiga sare ka baxaysa?
Jacfar, waad mahadsan tahay iyo dhammaan dad igala qayb qaadanaya doodan. Waa arrin horta oo lagu farxo in oo dad Soomaaliyeed intaasoo sano oo micnaha oo duruufo farabadan oo adag ay jireen ay haddana waxbarashadii aysan dariishada ka bixin oo 2 sano ka hor waddanka markaan ku noqday waan ku soo farxay inta jaamacada furan, inta iskuulaad furan. Laakiinse haddaan wax yar ka taabto imtixaanka oo laga dhigaayo guud, aniga waxay ila tahay inkastoo oo asiga naftirkiisa markii hadhowtay la gaaro laga doodi kara, laakiin waxay ila tahay aniga waxyaabo kaleo asiga aad ugu muhiimsan fiicanaan lahayd inay horta hore jiraan markaas asiga kadib lagu dhiso, oo ay kamid tahay hore sida hore loo soo sheegay sida macnaha manhaj midaysan. Laakiin sidoo kale manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay fangareyso oo qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah oo heli karo, soo hadhowtay qofkaas wiilkaas ama gabadhaas ay ugu fariisan karaan imtixaankaas. Marka adigoona micnaha qof aadan siinin micnaha waxbarashadii dhan aadan siinin si baaxad leh, markaas dhahdid intii qofooda iska bixin karta basaa gooni imtixaan looga qaadaya ama wax taase. Marka ma aha dabcan dadka micnaha waa garan karaa duruufaha, waana dadaal badan, waana u mahad celinayaa wasaaradaha arrimaha ku shaqulka leh. Laakiinse sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in marka aan intaan imtixaan yaana ka hadlin, hadda wuu ka jiraa waddankaas adduunka wuu ka jiraa imtixaan oo nooce, inkastoo hadda Mareykanka waddankan camalkaba soo qabay imtixaanada noocaas standardized testing la dhaho laga sii gudbayo, oo hadda jaamacadaha ugu horeeya ama Ivy Leagues jaamacadaha ugu heerka horeeyo Mareykanka ee ayaga naftirkooda ay kasii baxayaan sababtoo ah dulduleelo fara badana laga arkay, xitaa marka waddanka oo hore u marsan yahay oo imtixaankaas dhibaatooyin fara badan leeyahay.
Hadda imtixaanka miday sanad kala jeeda
way aragta ha sababta waxaa waaye in dadka khubarada ee waxaa laysku ilaa hadda aan micnaha laysla meel dhigay la arkay imtixaanka faa'iidooyina uu leeyahay dhibaatooyina uu leeyahay. Qofkii oo ka yimaada qoys iska sabool eh oo aanan helin micnaha ama waxbarashada laga yaabo inuu gadaal dambe kasoo galay ama soo iskuul muddo magaalo iska baaba'san ama saxaafad baaba'san kasoo baxay, hadhowtii qofkaas in hadhowtii intuu dadaalka soo sameeyey oo la measure gareeyo waxaan ay dhahaan proficiency, waa marka waxaa micnaha wax proficiency-ga qofkan proficiency ma ku yahay, ma gaaray xilligaas micnaha heerkaas ma gaarsiisan yahay, iyadoonan aan aada loo fiirinayn waxa la dhaho growth amase laga yaabo qofkan inuu kasoo bilaabay inuu qofka dhan 3 sano amase 4 sano ama 2 sano xitaa uu iskuul dhan dhigtaya laga yaabaa, laakiinse inuu heer oo micnaha meeshuu ka bilaabay meeshuu gaaray oo farqi weyn u dhexeeya. taasna ma sheegi karayso imtixaan hal mar loo wada fariisto dadka qaar ah imtixaanada ka naxo. dadka qaarkood waxaa waaye micnaha cudurro maskaxa ku dhici karo, dadka qaarkood waa lagu kala fiican yahay. qof arday oo imtixaan qaadashada ku fiicanaa laga yaabaa inuu sidiisa kale arday iska liita yahay, amase waxaa laga yaabaa arday aada u fiicnaan lahay inuu halkaas maalin macnaha si uu ka noqoto. marka ila ma aha imtixaan bas in oo lagu xiro. waa aragna wadamada hadda sida hindiya oo kale, dadku macnaha waxa waaye imtixaankaas haddaadan ku gudbin ood buundu fiican ku helin, mustaqbalkaada dhanaa gudumaayo. marka dad badan oo iyo kuuri iyo wadamo
noocee waa usoo laaban doonaa. waa mahadsan tahay. waxaan ku laabanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed cabduqaadir. maxamed, waad maqlaysaa in laga dhawaajiyey in manhajka Soomaaliya ama ardayda hadda imtixaanaadka u fariisanaysa ee 23,000 ah aanay manhajka ay wax ku soo barteen amaba muqararku aanu midaysnayn oo ay kala duwan yihiin oo qoloba meel wax looga dhigayey. sidee marka ay idinkugu suurta gashay in imtixaanka aad midaysaan?
dadka imtixaanka laga qaaday wax midaysan ma loo dhigay. manhaj midaysan hadda Soomaaliyeed weli ma diyaarsana. oo hadda qosaas lagu jiraa, waa timar dhowd la furay ama la isku raacay, la qiimeeyey xeyndaabka manhajka Soomaaliyeed oo dhammaaday. lakiin shii sare waxaa loo sameeyey muqarar midaysan ama silibas midaysan 4 sano ka hor. ma ogtahay waxa hadda laga fikiri karana ma aha in imtixaan laga qaado qaran oo midaysan dad aan wax isku mida loo dhigin. ardadaas imtixaanka laga qaaday, imtixaanka laga qaadayo 23,000 waxaa loo dhigay muqarar midaysana loo dhigay, waxay leeyihiin boogad midaysan. runti wax oo aqoon ahaan ama cilmi ahaan ama lagu fikiri karo in ummad wax kala duwan dhigato imtixaan laga qaado oo si looga qaado madalaba. marka ardadaas waxaa loo dhigay oo qaateen oo 3-4 sano ka hor loo sameeyey barnaamijkaas midaysan oo buugtooda loo diyaariyey oo maaragtay lagu keenay imtixaankaas uu ku dhisan yahay wixii loo dhigay oo midaysan.
waayahay waxaa jiray dabcan hay-ado ama dallado waxbarasho oo kala duwan oo waddanka ka jira. gees ilaa gees dalladahaasi iskuullabay ku leeyihiin Soomaaliya, iyaga laftirkooda imtixaanadoodu waxay u muuqdeen kuwa midaysan dallad walba markaanu si gooni ah uga hadlayno. sideed ula tacaamusheen dalladihii waxbarashada ee gacanta kusoo hayay xilligii burburka ilaa maantan?
dalladaha waxbarashada oo waxbarashada kusoo hayay gacanta ilaa burburka runti aad ayay u mahadsan yihiin. howl badanna way soo qabteen, waqti maaragtay bannaan oo hadda dowlad soo gasho wax dhigta ayna jirin, waxbay soo dhigeen. kumanaan arday oo bannaanka ku dhici lahaydna waxbay bareen oo jaamacada kasoo baxay ama shahaadooyin sarsare soo qaatay aaday u mahadsan yihiin. waxbarashada Soomaaliyana waxaas leedahay sida badan maba istaagin, nambarkaas ka yaraado laakiin ma istaagin, way socotay markasta. keliya marka wasaaradda markay timid waxay ku dadaashay dalladihii loo yeero ayaga ruuxooda loo yeero ay ka qayb galaan maaragtay dooda iyo si loo midayn lahaa muqararka. muqararka saasaa lagu mideeyey, ayagoo joogaa lagu mideeyey, wuxuu soo maray stage kala duwan oo marba si loo habeeyey. kadib marka waxay isla og yihiin oo laysku raacaa manhajkii iyo muqararkii lagu mideeyey oo buugti lagu diyaariyey, marka saasay maaragtay hawsha ka wargashay.
waayah ma jiraan marka iskuulle hadda aanan qeyb ka ahayn imtixaankan aad qaadaysaan?
ma iskuul gooniya ka baxsan ma jiro. iskuul markaas aan udurro gaar kale leh oo aan gelin waxaa dhici kartaa. waxaa ka mid a masalan iskuullo aan annaga waxaan hadda dhigno imtixaan ka qaadno waa wax lagu magacaabo dugsiga sare ee maaragtay caamka ama maaragtay general secondary school. marka waxaa dhici kara dugsiyo sare oo ka duwan inay jiraan oo ama qaarkood waaba jiraan ama science gaara dhiga ama farsamo ah kuwaasada kumi jiraan waxa imtixaanada laga qaaday.
waayahay waxaan aadayaa wasiir Abshir. wasiir, dabcan waad maqlaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, muqararkii wuu midaysan yahay, inkastoo manhaj guud oo hadda samaysan oo loo fariistay aanu dalka ka jirin, haddana muqararkii la dhigayey wuu midaysan yahay. marka idinku maxaa idiin diiday inaad muqararkaasi qeyb ka noqotaan, imtixaankana aad qeyb ka noqotaan?
waxaan u malaynayaa Puntland waa waqtaa kuu sheegay oo 13 sanadood bay imtixaan qaadaysay. manhaj kale waxaan u malaynayaa manhajkii ugu horreeyey oo la sameeyo ayuu ahaa. midda labaad, iskuullo midaysan weeye oo dhammaan manhajka isaga ah ee Puntland leedahay ayaa iskuullada Puntland oo dhan ay ka qeyb qaataan oo qeyb ka yihiin. bu-aadka la qorayay qeyb ka yihiin, tababarka macalimiinta qeyb ka yihiin, dhismayaasha dhisintooda qeyb ka yihiin. marka waxa weeye manhajkan runtii waa manhaj 13 jirsadayn marka waxa weeye hadeer federaalka waxa weeye waa wax geedi socod hadeer la wadaa weeye waa wax insha Allah markii uu sii socdo wax kan waa process la lagu socdo weeye marka hadhowdii inta mar la isu yimaado in manhajyada oo dhan la bidayo weeye waana run oo dee waa tahay inaga halkaas qof kasta ka jiray manhaj sideedaba marka tacliinta la rabo in la tayeeyo horta marka ugu horreysa weyn oo manhaj yeeshaa in inta laysu yimaado manhajkaas markaa la midhiyo way manhaja kanu waa manhaj runtii ilaa sekondari weeye oo weliba casraysan oo manhajka hore o lahaan jiro inta qaranka ka bedelan oo ka horumarsano sida maaratay maanta loo modern manhajyadaas loo samayo u samayso weyn
waayahay su-aasha marka meesha taagan waxay noqonaysaa waxaa jira deeqo waxbarasho oo dowladda Soomaaliya ay hesho deeqahaasi dabcan waxaa loo qaybinayaa ardayda maamul goboleedyada dalka ku kala sugan haddii maamul goboleedyadii kale ee dalka ka jiray ay imtixaankoodu uu mid yahay Puntlandna uu gooni yahay natiijada markaas ardayda ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ardayda markaas ee Puntland ee imtixaanka dugsiga sare ka soo baxday
xagga scholarship-yada isaaragsoon tahayba istaydada qaar baa hadda bilaabay dhawaan bilaabay marka waxa weeye masalan kor markay 13 sano soo jirtay ee scholarship-yay helaysay ama federaalka wuxuu soo marayeen ama iyada wax helaysayba
Dr. Cabdinuur in badan baad ku soo jirtay majaalkan waxbarashada haddana wasiir baad ka soo noqotay dhinaca waxbarashada ah ee Soomaaliya sida hadda xaalku uu u socdo sidee buu kuula muuqdaa ma in laga soo reynayo oo dhinacii waxbarashada tayadiisii ay kor u sii kacayso mise weli kala qaybsanaan in ay jirto oo tayadii ardayda soo baxaysa ay hoos u sii socoto
waxaan isleeyahay marka hore runtii angaasimahay wasiirku waa mahadsan yihiin dadaalka ay ugu jiraan arrimaha waxbarashada hase ahaatee caqabadan ah inaanu dalku wada socon muddo ay soo socotay mid hadda bilaabatay maaha runtiina waxaad moodaa berigii aan waxbarashada Soomaaliya gacanta ku hayay sababihii la ii sheegay beriga oo markaa uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland wasiirka hadda jira maxaa la yidhahdaa arrimaha gudaha Mr. Juxa intaan hadda wasiirku sheegaya ayay ahayd caqabadaha jira runtiina waa dhibaato soo socotay oo aan siyaasadna ka marnayn waxaan isleeyahay dowladda federaalka ayaa mas-uuliyaddaasu ay u taalla in siyaasad midaysan oo waxbarashada go-aan laga gaaro oo keeni karta in dowlad goboleedyadu ay iskooda ay maaragtay waxbarashadooda u maamulaan oo waxbarashadu ay noqoto mid dowladda federaalku ay gacanta ku hayso oo dowlad goboleedyaduna ay ku leeyihiin maaragtay talakeen iyo maaragtay wada shaqeyn ama in loo daayo dowlad goboleedyada oo ay ku tartamaan Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Somaliland oo waxbarasho maaragtay goboleysan ay leeyihiin oo runtiina keeni karta dowlad goboleed inay muhiimad gaar iska saarto oo ay ilaaliso horumarka waxbarashada dowlad goboleed hase ahaatee iyadoona la helin siyaasad midaysan oo ku aadan waryaar mas-uulka ah waxbarashada shacabka Soomaaliyeed awalan maxaan u baahannahay inaan soo saarno shaqsi aan u baahannahay muxuu yahay marka uu dugsi sare ka soo baxana maxaan ka rabnaa ma inuu shaqo diyaar u yahay ma inuu jaamacad diyaar u yahay marka meeshaasi ka imaaneysaa maaragta manhajka midaysan faa-iidadiisa walaalkayga warsame wuxuu ka dhawaajiyey jirde in wadamada koray ay gaareen heer ay yidhaahdaan imtixaankan guud ee la qaadayo cilad uu leeyahay anaguse ciladahaas ma gaarin hadda oo waxaan raadinaynaa war ardayga tagaya Pakistan ama tagaya Qaahira ama tagaya Suudaan ee ka yimaada Soomaaliya ama ha noqdo Somaliland ama ha noqdo Puntland ama ha noqdo Jubbaland ama ha noqdo Hirshabeelle war mustawa midaysan oo dadkaas ajnabiga ah oo safaaradda Soomaaliya ay ka matasho dowlad goboleed dowladahaas dibadda ah ma la heli karaa oo ma la dhihi karaa war ardayda ka imaanaysa Soomaaliya waxbarashadooda halkan la eg tahay muqararkoodu waa noocan dadaalkooda intaanu la eg yahay hasa haddii qofka duu leeyahay anuu Hirshabeelle ka imid waxbarashadeedu waa intaan ana Puntland aan ka imid waxbarashadeedu waa intaan haddii dowladaha adduunku carqalad iyo dhibaato ay kala kulmayaan waxaan isleeyahay waxayna ka mid tahay arrimaha siyaasadda ee lagu dirsan yahay maanta Soomaaliya inay arrintan ay ku leedahay ayna mid ahayd mid hore u soo jirtay una baahan dowladda federaalka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed inay ka gaaraan go-aan ah waryaha iskale mas-uuliyadda waxbarashada qaranka sidayna uga shaqeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka
Ismaaciil Jirde aan u leexdo Ismaaciil maxaa faa'iido ah oo ardayga Soomaaliyeed ugu jiri kara in imtixaanka la mideeyo oo uu ka soo gudbo in arday walba shahaado ka duwan midda saaxiibkiis uu wato isagana uu jeebka kala soo baxo oo marka dibadaha la tago ama jaamacadaha Soomaaliya ka baxsan waxbarashada loo raadsado dadkiiba ay ku wareeraan oo ay yiraahdaan hal waddan baad ka timaadeen 20 shahaado oo kala duwanna waad wadataan.
Inkastoo cilado jiraan, haddana imtixaanka faa'iidooyinka uu leeyahay sidoo Dr. Cabdinuur loo sheegay waa run. Aniga hadda jaamacadda aan ka shaqeeyo, hadda ka hor arrin dhacday ayaa jirta oo arday Soomaaliyeed oo jaamacad Soomaaliya maaha dugsi sare weliba jaamacad ka soo baxay aan la garan waayo lagu wareeray sidaas la yiri. Ardayga darajooyin fiican u haysta laakiinse jaamacadda ma hubno noocee tahay, waa hadda sidoo sheegaya Dr. Cabdinuur. Laakiinse middaas naftirkeeda ilaa iyo hadda ani ilama aha inuu xallin karo imtixaankan, waxaana arrintaas waa arrin u taalo agaasimaha hadda imaqlaayo oo wasaaradda arrimaha dibadda u taala in oo la helaa wax la dhaho accreditation board oo la dhaha. Hadda iskuulka ardayga uu kasoo baxay xitaa waa muhiim, ma aha bas imtixaanka wuxuu ku helay bas, ma aha marka jaamacadihii xitaa ma diiwaan galsano. Waxaan fiiriyey subaxdaana maantadaana fiiriyey wasaaradda waxbarashada websitekeeda, ilaa hadda kuma qorno jaamacadaha diiwaan galsan oo accreditedka ah. Dugsi sare waxaas dhan kuma qorno, secondaryga informationkaas wax oo la heli kara ma aha. Marka waxaan fiiriyey Kurdistan micnaha weliba oo qeyb ka mid a Ciraaq oona la aqoonsanin way leeyihiin, qofkii raba waa fiiri karaa. Marka maxaa noo diiday wadamada dhan adduunka way leeyihiin, ilaa iyo hadda wasaaradeyna oo waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare labada wasaarad laysku daray, ilaa iyo hadda websitekooda ma laga heli karo xitaa jaamacad liis ku jira oo lagu dhahayo jaamacadahan waa jaamacadaha diiwaan galsan ama secondaryyaashan waa wax diiwaan galsan. Marka imtixaan layska soo qaata keliya waxba ma samayn doona, sababto isla ardaygaas hadda waa la racdeeyey. Sababta loo racdeeyeyna ma aha inuu ahay arday xun, sababto ah gradekiisa u fiicnaa, laakiinse iskuulkiisa lagu kalsoonaan waaye. Markii la fiiriyey wasaaraddii oo waxbarashadana wax oo diiwaan galsan waa la waayey.
Maxamed Cabdiqaadir, hadda arday 23,000 ah baa imtixaankii u fadhisa. Dabcan inta ku guuleysatay imtixaankaasi dowladda baa shahaado siin doonta kasoo baxda ee wasaaraddaada adigu hadda aad joogto. Shahaadooyinkaas ardayda ay soo qaataan marka laga reebo kuwa aan imtixaankan ka qayb gelin oo iyaguna shahaadooyin kale oo gooni ah la siin doono, jaamacadaha gudaha waddanka ka jira xiriir ma idinka dhexeeyaa ah in shahaadada dowladdu ay bixiso mooyaane aanay shahaado kale ardayda ka aqbalin?
Jaamacadaha gudaha waa naga dhexeeya cilaaqaad iyo wada shaqeyn waa leenahay oo braajika ah, laakiin weli ilaa hadda sanadihii hore amarkaas wasaaradda kama soo bixin inaan gudaha lagu dhiganin jaamacad wasaaradda shahaadada laga qaato maana shahaado kale laga qaato baranada way ku guli jireen. Laakiin sanadkan weli ma soo bixin taladii iyo go-aankii wasaaradda wuxuu noqon lahaa lagu yeeli doono, sababto ah sanadihii hore arday badanaa imtixaanka baaqatay, gurufa badanaa iska jiray, cabsi badanaa jirtay, ilhaam fara badanaa jirtay, marka wasaaradda way ka gaabsatay sian arday badan oo soo baxday loo ciqaabin. Laakiin sanadkan maadaama arday badan gasho waa dhici kartaan wasaaradda go-aan kale kasoo baxo haddii la iraado, marsaasaasa aan uga jawaabi lahaa. Midda kale walaalkay maaragtay jirde imtixaanka midaysan runtii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan, doctor cabdiguna wuu ka shekeeyey. Soomaaliya waxbarasho way ka jirtay, waana baahsaneed meel badan laga furay, iskuulladii baraajiga badanaa la furay. Laakiin waxaa meesha la mugnaa laba arrimood: in loo sameeyo qiimeyn midaysan. Qiimeyn midaysan marka waxay keenaysaa in dadkii hal qiimeyn lagu sameeyo. Haddii marka iskuul kasta isaga wax qiimeysto, yaa shahaadada siinaya? Haddii waddan kale aanay ka baxaan, shahaadada yaa siinaya? Nasurtoogaysa markana wasaaraddu shahaado bixiso, imtixaan maysan qaadin, oona kala garanay dadku waxay kaliyihiin.
waxaan u wicanayaa dhinaca wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf. Abshir Ow, arday 4,000 ka badan baa dugsiga sare oo keliya imtixaankiisa u fariisatay Puntland. Ardaydaasi marka ay ka baxaan oo imtixaanka ay dhammaystaan, shahaadada ay helayaan waa shahaado noocee ah? Ma shahaado maamul goboleedka Puntland uu leeyahay, mise shahaado kasoo baxaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya?
Ay, waxay qaataan shahaadaday qaataan waxa shahaadada Puntland weeye, waayo 13 sannadood shahaadaday qaadanaya waa Puntland ay qaataan. Midda labaad, waxay qaataan shahaadada maartay federaalkana waa la qaataa, oo weliba ardada maartay dibadda aadaysa markay aadayso kale federaalka teesa la qaataa. Marka shahaadadu waa shahaado maartay xagga federaalka taalo weeye. jaamacadaha gudahoo dhadda waxay galaya waxa weye waa shahaadadaas بوتلاند بی کوکلان. مرتا شهادت داد بوتلاند بی قاتان گروه کایی رو تگاییه شهادت داد فدرال کایی قاتان.
وای هی، لکن سو عدالت در روم مغتوب. اردی آنی دولت فدرال که امتحان ک قادین این ای شهادت سیسه.
ما عدالت من قریص و عیون قری وحیه وحیه وحکنور فدرال کروکی و در کیس اصل دحسن دود بی 3 years. کو کن صد حیه توصل دود بی امتحان من هج دوی کفدهی نباید. مگر وحیه وحکو و پروسس و دوست دوی. مانتي من هالشعلة مديوه أو بعلمين كيف قريش
لكن وزير أديان إني يركاده قالوا أديان إني يركاده قالوا سدح يتوبن كاسنا قبل الله هدا امتحان كلاك قاعده يو وحبرش الآن ما ني أهين لكن ما مل الآن بي أهين وحبرش دوا أي سعوتي إسكول دوا أي جرين قاركود بالغي يا بسدح يتوبن سنة كبدنا إسكول كويلين مركا وحبرش هذا مركان كأجنو had mooday in iskuuladu ay isku waqti ahaayeen in ay wada jireen laakiin maamuladu un ay kala horeeyeen arinta marka maladhihi kara waa siyaasadeysan tahay waxbarashada iyo siyaasadana hadii ay isqabtaan meeshaas waxa dhibaato ay ka soo gaareysa ardaydi waxbarashadooda in la tayeeyo ay ahayd
mayader aan taa kaaga waraban waxa kan wax siyaasadeysan maaha wax kan waa education waxbarasho wax siyaasadeysan maaha laakiin waxa weeye Soomaalidu waa burburtay sadexdan xayda markay burburtay deegaan waliba waxnu sameeyay deegaama qaatay oo markii la qaatay oo iyagu xoog tacliinta saaray oo tacliintii mideeyay ama mid baray sida ama mid baday ugu soo doona han noqdo mideeyay marka runtii waxa weeye xidad xoog saaray weey
Dr. Cabdinuur manhaj mideynta wax badan baa laga hadlay waxaana la isku raacay in manhaj kala mideeyo oo manhaj la dejiyo ay tahay talaabada ugu muhiimsan ee lagu mideyn karo imtixaanka oo kaliya ma aha waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya sidee manhajka lagu mideyn kara ma sahlan tahayse in manhajka ama manhaj inta loo dejiyo dawladda Soomaaliya haddana la gaarsiiyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka jira
waxaanan shaki ku jirin in dalka ay ka jireen meedmaha haddana wax ku soo biirin in kale ilaa 9 dalladood horuntii baligooda ay dalka oo dhan ay waxbarashadiisu ay maartay na gaarsiyaan na oo aysan arrimaha siyaasadu aysan kasoo dhexgelin howlaha ay wataan runtii waxaan leeyahay jaamacado branches oo maartay laga furo dalka oo dhan ayaa hadda ka bilowday oo midan jaamacadda Muqdisho oo kale inay ku leedahay na qeyb ay ku leedahay na boosaaso iyo meelo kale marka horta runtii waxbarashada Soomaaliya ma kala baxsana runtii in jaamacadda East Africa ee ku taala Puntland waxay ka furan kartaa branch hadii looga baahdo waxbarashada in Jowhar waxay ka furan kartaa in Jubaland marka shacabka iyo hoosha loo qabanayo umada xagga xaqiiqda waxbarashada waa mid maartay gacan saar weyn oo ay Soomaalidu ay ka dhaxayso hase ahaatee culaysku wuxuu yimaadaa oo kaliya marka la ilaahay baa la qaybsanayaa daruntu in laga lexlexdo ma aha sababta loo diidayo manhajka mideysan waxay tahay in xoogaa arintaasu ay siyaasadeysan tahay in imtixaanaadkan marka la qaado kadib waxa ku xiga waxay tahay scholarship in la bixiyo arintan aan waa soo maray yani mid aan yani laga sheekeyo ma aha marka scholarshipyada la bixinayo dabcan wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxay haystaa list oo ardaydii ka baxday dugsiga sare dabcan wasaaradda waxbarashada waxa looga fadhiyaa koo inay tasdiiqin siiso dadka ka wata shahaadooyinka in Puntland oo ay saxasho in shahaadooyinkaas ay noqdaan kuwa dibadda laga aqbalo laba in scholarships-ka ama in minxooyinka la siiyo Soomaaliya Puntland qayb laga siiyo Soomaaliland qayb laga siiyo dabcan inta kale Soomaalidana qayb laga siiyo oo maxay imaanay marka in listada ay soo gudbisatay Puntland la fiiriyo la yiraahdo sidaan ku qiimeyna meeqa qof ayaa laga siiyaa marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan runtii ma aha in manhaj mideysan aan la gaari karin waxaase ka horeeya heshiis ma jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay go'aansatay arrimaha waxbarashada in laga maamulo xagga federaalka ama laga maamulo xagga dowlad goboleed ah wax dhib ma leedahay ma laha barnaamijka Puntland ay ku socoto inay jawaab in shabeelada tirshabeelle ay sameysato Puntland ay Jubaland sameysato qol walba sameysato dowladda federaalku ay noqoto meeshii la isugu imaanay oo waxa soo dhalay socodina wax ay bay leedahay malaha hase ahaatee waa in arrinta horta marka hore laga heshiiyaa si hore loo ambaqaado manhajka midaysan wuxuu wanaag u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel alla meeshay tagaan in ardayga ka soo baxay Mandala ama ka soo baxay Kismaayo ama ka soo baxay Beledweyne marka uu gudaha joogo laga shaqaaleyn karo jaamacaddu geli karo mustawihiisa waxbarashadu ay la agtahay jaamacadda markuu dibadda tagana uusan dahayn anay carabiga wax lagu soo baray anay af Soomaaliga wax lagu soo baray anay ingiriiska wax lagu soo baray oo Soomaalida dibadda tagaysa oo dhana mustawahooda waxbarashada iyo language of instruction ama luqadda wax lagu soo baray ay midaysan tahay oo aan la dhihi karin war Umarna waa sidaan Zahrana waa sidaan u qaabilna marka culayska ugu weyn oo na haystaa wuxuu yahay gudaha dhexdiisa dalka ma hee ardada Soomaaliyeed oo ku dhiban Pakistan ee ku dhiban Qaahira ee ku dhiban Suudaan ee ku dhiban meelaha kale oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay barnaamijyo kala duwan ay wadaan oo caqabad ku ah horumarkooda Soomaaliland qayb ka tahay oo maxay yeelay arday Soomaaliland ka yimid markuu Pakistan tago waxa mataleysa safaaradda Soomaalida iyo arrimaha wasaaradda waxbarashada
way
marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa siyaasadeysan yihiin manhaj lagu isugu yimaado kaliya kuma eka waxay ku egtahay baarlamaanka in mas'uuliyad ka qaado arrintaas inuu ka soo saaro siyaasadda waxbarashada ee ku aadan waxbarashada dalka ma federaali ba mise dowladeed
gabagabadii baan isla soo gaarnay wasiirka waxbarashada Puntland ilaa goormabaad qiyaasaysaa in sidan lagu sii jirayo oo waxbarashada ay kala qaybsanaan doonto imtixaanaduna ay kala qaybsanaan doonaan sidaasna tayadii ardayda dugsiga sare ka soo baxaysay ay hoos ugu sii socon doonto
anigu waxaan filayaa waxay ku xidhan tahay shacabka Soomaaliyeed bay u taallaa muurtu waxa weeye horta manhajka lagu sameeyaa wuu degdeg waa wax fudud weeye muurtu waxa weeye dadku sideedaba federaalka waxa weeye in laysu tago oo wax la dejisto weeye haddeer waxa weeye gobolladaas oo dhan isteydadaas oo dhan inta laysugu yeero la dejiyo khubaradooda la dejiyo manhajyada manhajkayaal oo markaa samaysan wixii manhajle manhajyada meesha la keeno dabadeedna horta mid fiican horta la dejiyo wax wey qalqigu isu yimaado wey laakiin mid intu un meel fariisto iyo manhaj baa samaynaya kaa lagu socdo deed ma jirto manhajka waxa wey waa khalqigaa laysugu yeeraa wixii maartay manhajyada jirtaa laysugu yeeraa markaasa manhajka hortaas uu samaysmayaa waxaana ka horreysa manhajka siyaasadda ka cararayna siyaasadda maartay educational policy haddaadan lahayn tacliimi ma socoto marka ugu horreysa waa inaa systemka la dejiyaa for example waxa ka soo qaada hadeer dadkaar oo kale registration baa jira wax la yihaahdo iskuul aan wasaaradda waxbarashada u register garaysnayn ama jaamacad aan u register garaysnayn ma jirto waa in halkaas ku yaalaa systemkii lagu ogaabinaa waa inuu systemkaasi meesha yaalaa tacliinta
waayahay doctor Cabdinuur taladaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa oo dhinaca waxbarashada Soomaaliya ah haddii ay noqon lahayd arintan hadda taagan ee imtixaanka la mideeyay arinta laga hadlayo manhajkan weli aan midka ahayn muqararkan koonfurta iyo Puntland kala socda si waxa soo dhan meel la isugu keeno waxbarashadii loo tayeeyo taladaada ugu dambeysa maxay tahay
waxa marka hore in la helo u baahan siyaasad waxbarasho oo ah macnaheedu waxay tahay yaa mas-uulka ah waxbarashada qaranka tan dugsiga hoose dhexe tan dugsiga sare mas-uuliyadaasu waxay keenaysaa in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeedii iyo arrimaheedii ay noqoto mid maratay laga agaasimo cidii marka mas-uuliyadda qaado marka marka la helo waxa loo yaqaano national education policy on islaa hay runtii wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka inay u soo gudbiso baarlamaanka Soomaaliyeed oo laga doodo oo ay xildhibaanada dawlad goboleedyaduna ay ka doodaan oo la fiiriyo war maxay masaxad ugu jirtaa qaranka Soomaaliyeed in siyaasadiisa waxbarashada ay noqoto macnaheedu wuxuu yahay maxaan ka rabnaa arrimaha waxbarashada caruurtu maxaan ka rabnaa inay ku noqdaan macallimiintu sideen u taageernaa dugsiyada sidee loo maamula sidee shahaadooyinkooda ay maaragtay isu weydaarsadaan sideen u taageernaa ardada dibadda jirta marka siyaasadaas la diyaariyo oo xildhibaanadu ay raalli ka noqdaan oo ayaa dowladda federaalkeeduna laga sugayaa inay ku shaqeeyaan dabcan waxay noqon kartaa mid baahsan oo dowlad goboleedyadu ay u madax banaan yihiin arrimaha qaarkood waxay noqon kartaa mid xaaladda maanta lagu jiro darteeda dowladda federaalku ay dusha ka maamusho oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay maaragtay talooyin ka dhiibato. Sidii la isku raacaba, waa in muhiim ay noqotaa in arrimaha waxbarashada loo helo siyaasad lagu maamulo, lagana saaro siyaasadda khilaafka ka jira guud ee ah maadaama ay goboleedyadu ay rabaan inay danahooda gaaran ay wataan maaragtay in aanan aysan imaanin khilaafka siyaasadda jiro inuu salraad ku yeelanin qaabka loo agaasin waxbarashada dalka. Taas ayaan isleeyahay inay wanaag u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan in arrimaha waxbarashadu aysan siyaasad naga noqon oo caruurta mustaqbalkooda iyo horumarkooda aan u fiirino si noo wada faa'iido ah oo aan cid gaara maaragtay faa'iido gaara ugu jirin.
Way aad baad u mahadsan tahay waqtigaba aada inoo soo galay oo aada inoo soo ciriirinaya barnaamijkii faaqidada todobaadka. Todobaadkana intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Barnaamijka waxaa igala qeyb qaatay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, iyo wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf Ow Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Maraykanka. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Intaynu barnaamij ka lamid a dib ugu kulmaynana, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay. Somaliland ayaa sheegtay inay kasoo horjeedo in cunuqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, iyada oo sheegtay inay taasi walaac ku abuureyso. Hadalkan waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Sacad Cali Shire oo shalay nagu soo booqday studiyaha v o a. isla Jacfar Kuukay oo goor dhaweed aad dhegeysanayseen ayuu waramay.
hubka iyo warwarkiisa annagoo keliyaba maaha. haddii meel ay dhibaata ka taagan tahay amba deganaashalaan ay ka taagan tahay hub lagu soo kordhiyo, waa sida dab xaabo kale lagu shiday ayuunbuu noqonaya. dabcan waanu ka warwarsanahay hubkaa la keenay Soomaaliyan. runtii hubba uma baahnaba, guri walba wuu yaala, dukaan walba wuu yaala, meher walba, meel kastaba wuu yaala.
shacabka Soomaaliyeed waxay u arki karaan Soomaaliland inay kasoo horjeedo in ay Soomaaliya degto oo ay nabad noqoto, maadaama cunaqabateyntii hubka oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay codsatay in laga qaado si ay nabad ugu soo dabaasho dalka. aad adinku kasoo horjeesteen oo aad diideen, ma laydin arki karaa sidaas?
waxaan halkan kaaga caddaynayaa inaanu jecelay Soomaaliya inay degto oo nabad noqoto oo barwaaqo ku noolaato. annaka dan baa noogu jirta, deganaanshala-aanteedii iyo dhibkeedii dani nooguma jirta annaga. laakiin waxaanu qabnaa waddanka hub baa ka buuxa, waxaanu annagu cabsi ka qabnaa hubkaa cusub ee la keenayo in loo isticmaali karo si toos iyo si dadbanbaba in lagu dhibaateeyo dadka reer Soomaaliland. dabcanwarbaanuanagoo keliyaba maaha, laakiin gobolko dhan ba uu ka
qabagobolka ka tirsan oo weli ka hadashay ma jirto yaan cunaqabateynta hubka laga qaadin Soomaaliya.
una malayn maayo in hub la keena uu xalilayo mushkiladda Soomaaliya. mushkiladda Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay dhexdooda ay ka heshiiyaan, si anaku baanu samaynay. waxay u baahan tahay dowlad bay u baahan tahay tayale oo sharciga nidaamka ku dhaqanta. waxaa loo baahanyay in milishiyooyinkii hubka laga ururiyo demobilization in la sameeyo ayaa loo baahanyay. laakiin hub dibida laga keeno keligii mid xaliilaya maaha mashaakilka maanta jira.
waayahay wadahadal baa jiray u dhexeeyey dowladda federaalka iyo Soomaaliland, halkee buu ku dambeeyey
wadahadalkaas? shirkii ugu dambeeyey waxaanu ku galleyan karaa bishii April 2015 bay ahayd. waxaanu isla garanay in dub loo dhigo ilaa iyo inta dowlad cusub laga dooranayo Soomaaliya. iminka dee madaxweyne cusubba ayaa la doortay, dowlad cusub buu soo dhisay. waxaan jecelay buu yidhi, waan runtii aan doonay inaan sii wado wadahadalkii. annagu weli wadahadalkii diyaar baanu nahay. nasiib darro 2012 ilaa iyo 2015 wax midha dhala oo la taaban karo iminka waan kuu sheegi karo runtii kamay dhalanin. laakiin waxaan rajaynayaa inay mataqaana siniyada dowladda hadda iyadoo saa raalli ka tahay in wadahadalada dub loogu furo. ujeedada wadahadalkuna waxa weeye sidii meel laysula dhigi lahaa masiirkaas oo ah xagga Soomaaliland, sidii aynu u dhisi lahayn oo geeska Afrika uga dhisi lahayn wadamo xora oo ay Soomaaliland ka mid tahay oo iskaashi iyo wadajir iyo mataqaana dhaqaale maxay lahdaa isu furan leh. annaga taa weye runtii ujeedadeedu.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Saacad Cali Shirow wuxuuna u warramayey wariyahayga Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimo halkan si wada jirna kala socodsiinayaan Caashe Ibraahim Aadan, anigoo Jamaal Axmed Cismaan, waxaan idinka leenahay tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.